jatketaan tietokoneen rakennetta arkkitehtuuri eteenpäin. Tänään niin meillä on sitten aiheena kaikenlaista tai vähän se asiaa, mitenkä se nykypäivän prosessori eroaa siitä häkkiprosessorista, mikä me ollaan rakennettu tällä kurssilla. Viime viikolla katseltiin, että miten se rakentuu, ja ollaan katseltu sitä assemblikieltä ja konekieltä, niin tänään sitten katsotaan vähän tarkemmin mitä siitä yksinkertaisesta prosessorista ja tietokoneesta puuttuu, mitä me ollaan rakenneltu. Ja ehkä tärkeä asia, mitä sitä puuttuu, mikä tämän päivän tietokoneessa vaikuttaa siihen suoritusnopeuteen tai sen toimintakyvyn nopeuttamiseen, niin on välimuisti. Ja nyt meillä siinä hack-tietokoneessa siinä oli erillinen rommimuisti, tai ohjelmamuisti oli erillinen palikka, rommipalikka, ja sitten datamuisti eli rammipalikka. Ja se oli Harvard-arkkitehtuurin mukainen prosessorin suunnittelu tai prosessoriarkkitehtuuri, ja tämän päivän tietokoneessa se on von Neumannin arkkitehtuurin mukainen toteutus, jossa sekä ohjelma että datamuisti on sama asia, eli tai samassa muistissa on se ohjelmamuisti, että sen ohjelman käyttämä data, eli se koodi ja se koodin generoima ja käyttämä data niin on samassa muistissa. Ja tässä näkyy muistikampa ja erilaisia asioita. Vasemmalla on prosessori. Ja nyt tämä välimuisti toimii sitten, että nyt kun tuolta kiintolevyltä käytännössä ladataan jotain, käynnistetään ohjelma, niin tänne keskusmuistiin sitten siirretään sieltä kiintolevyltä koodinpätkä konekielestä koodi, joka sijaitsee, siellä on nolla ja ykkösen, sijaitsee keskusmuistissa, ja sitten prosessorin ulkopuolella sillä emolevyllä on tämmöinen muistiohjaan komponentti, jossa on kombinaatiologiikka ja sekvensiologiikka rakennettu siten, että sen tehtävänä on sitten hakea sieltä muistista tavaraa prosessorille, ja prosessorissa sitten tai prosessorin läheisyydessä tai sisällä sijaitseviin välimuisteihin. Eli tämä muistiohjain hakee sitten käytännössä, ensin haetaan kiintolevyltä, tuodaan keskusmuistiin, ladataan sitten, sieltä haetaan tuon muistiohjaamme. Muistiohjaaja hakee täältä jonkinlaisen lohkon dataa, siirretään se välimuistiin, se lohko. Tässä ensimmäisenä on tämmöinen kolmostason välimuisti, kaikkein suurin välimuisti. Se on paljon pienempi kuin mitä keskusmuisti. Että on siinä 10 megatavun tienoilla tämä L3-välimuisti. Tänä päivänä riippuu vähän emolevystä, prosessori ja koneen valmistajasta, kuinka paljon. Se on paljon pienempi kuin mitä keskusmuisti, mutta se on paljon nopeampaa kuin keskusmuisti, ja se on lähempänä prosessori kuin tuo keskusmuisti. No, siirretään lohko kerrallaan tuonne L3-välimuistiin, sitten täällä L2-välimuisti tällä prosessorin sisällä, yleensä tämä L3, niin se on tuon prosessorin ulkopuolella tänä päivänä. Ja nyt sieltä sitten, siellä on kanssa logiikkaa, mitä en ole tähän piirtänyt. Logiikkaa, joka sitten siirtää tänne, no tämä on tälleen päin piirretty, niin mäpä piirrän sitten vaikka tuohon kohtaan että siirretään se tänne L2-välimuistiin, ja sieltä sitten siirretään vielä lähemmäksi tämä prosessorin logiikkaa. Eli nyt siellä prosessorissa on se aritmeettis-looginen yksikkö, sitten siellä, mitä ei meidän koneeseen tehty, niin siellä on liukuluky-yksikkö, FPU, ja sitten tämän päivän prosessorissa on aritmeettis-loogisia yksiköitä, on useampiakin kappaleita, ja niitä voidaan käyttää rinnakkain tarpeen vaatiessa. No okei, jos nyt tämä lähti siitä, että me ladattiin joku ohjelma, käynnistettiin joku ohjelma, haettiin koodia tuonne keskusmuistiin, sieltä muistiohjaa siirtää sitä L3-välimuistiin jonkinlaisen palasen, mitä sinne mahtuu tai mikä katsotaan järkeväksi. Ja sieltä L3-välimuistista haetaan sitten tuonne L2-välimuistiin, josta sitten siirretään tänne L1-välimuistiin. Nyt se on sitten tuo instruction-välimuisti, cache englanniksi, kakku tai paljon nimiä tällä. Suomeksi puhutaan kakusta monesti kun käytetään tämmöisiä ei-virallisia termejä. Välimuisti, virallinen termi. Nyt täällä on sitten tämä L1-välimuisti, tämä on kaikki. Eli L1, mitä pienempi tuo numero, niin sitten sen lähempänä se on prosessori, sitä nopeampaa se on ja sitä pienempi se on. Ja nyt täällä tämä L1-välimuisti on jaettu kahteen osaan. Siellä on käskyille oma välimuisti, sille ohjelmakoodille oma välimuisti, sitten datalle oma välimuisti. Eli tämä nyt vähinnä, tämä on lähimpänä sitä häkkiprosessoriarkkitehtuuria, siellä oli se ROM-muisti ja RAM-muisti erikseen ohjelmakoodille ja datalle, niin täällä prosessorin sisältä L1-välimuisti on jaettu sitten ohjelmakoodille ja datalle. Eli sieltä pieni pätkä siirretään aina tuonne välimuistiin. Siellä on erilaista, tai siellä on logiikkaa aika paljonkin siihen, että joka sitten pyrkii sitten ennustamaan, että mitä tänne välimuisteihin pitäisi hakea tuota. Ja nyt ideahan on se, että kun meillä on von Neumannin arkkitehtuurin mukainen tietokone olemassa tai käytössä, niin siinähän idea oli se, että kaikki data ja ohjelmakoodi on samassa välimuistissa, samassa muistissa. Muistissa on binääristä tietoa, nollia ja ykkösiä, ja sitten se viimeinen asia, että nyt sitä muistia, tai se ohjelma siinä koneessa toimii siten, että se käy sitä muistia muistipaikka kerrallaan eteenpäin. Eli se kummalla on muistia varattu N-kappaletta siellä tavuja, niin niitä tavuja mennään tietyssä järjestyksessä, ja se on siitä kohtaa, mistä alkaa, jokin määrittelemään, että mistä kohtaa alkaa se koodi. Käyttöjärjestelmä antaa, kun käyttöjärjestelmä ladataan joku ohjelmasta käyttöjärjestelmään, niin käyttöjärjestelmä kertoo, että hei, tuossa on sulle muistilohko, ja sieltä ruvetaan sitten suorittaa sitä ohjelman koodia rivi kerrallaan eteenpäin. Ja nyt tässä välimuistissa on se idea, että nyt, okei, koska sitä suoritetaan rivi kerrallaan eteenpäin, niin hyvin todennäköisesti seuraava suoritettava käsky niin löytyy sitä seuraavalta riviltä, ellei sitten siellä ole niitä hyppykäskyjä, että tarvii hypätä jonnekin. Mutta välimuistin idea on se, että sen sijaan, että me haetaan jokainen käsky tuolta keskusmuistista asti, niin siirretään isompi joukko käskyjä lähemmäs tänne välimuisteihin. Ja nyt jos täällä on sitten vaikka, okei, tämmöinen L1 instruction välimuisti, käskyvälimuisti, niin se on noin 32 tai 64 kilotavua tämän päivän prosessoreissa. Sitä luokkaa, sama kokoinen on sitten tuo L1-datavälimuisti, niin sinne se 32 kilotavua vaikka haetaan sitten prosessorille tai vähemmän. Kumminkin siellä on useita kilotavuja, ja nyt yksi tavu aina yksi käsky, tai okei, voi olla useampikin kuin 64-bittinen prosessori, niin se käsky voi olla 8-bittiä tai 64-bittiä tai tästä väliltä, niin sitten haetaan niitä käskyjä. Ja nyt kun on täällä L1-välimuistissa, jos se ohjelmakoodi menee tuota rivikerralla eteenpäin, niin tämä ohjelman suorittaminen nopeutuu, koska niitä kaikki seuraavat käskyt löytyy tältä välimuistista. Et tuosta lähdetään eka riviltä suorittaa, sitten mennään eteenpäin toiselle riville, kolmas, niin poispäin. Ne on täällä L1-välimuistissa, saadaan ne suoraan haettua tuonne prosessorille L1-välimuistista. Lähellä oleva nopea välimuisti, siellä on sitä ohjelmakoodia, ja sitten jos sieltä ruvetaan dataa generoimaan tai pitää dataa hakea jostain, niin siirretään taas, no okei, jos se prosessori generoi dataa, niin se menee sitten L1-datavälimuistiin, josta se kopioidaan sitten L2-välimuistiin. Okei, mä puhun tästä siirtämisestä, mutta pitäisi puhua kopioinnista, eli sitä dataa se ei häviä mihinkään, vaan nyt mä puhuin äsken siirtämisestä, niin tarkoitan kopiointiin, eli sitä kopioidaan paikasta toiseen. Toiseen sitä dataa, että se sama kopio on sitten tuolla välimuisteissa. Ja jos tuolta datavälimuistista kirjoitetaan, prosessori generoi tuonne L1-datavälimuistiin, niin sitten siellä on logiikka, joka katsoo, että hei, siellä on välimuistin tieto L1 muuttunut. Kopioidaan se uusi tieto tänne L2. Sitten täällä on taas logiikkaa ympärillä, joka huomaa, että okei, data on muuttunut. Kopioidaan se tuonne L3 sitten kanssa se muuttunut data. Ja sitten siellä muistiohjaaja huomaa, siellä on, okei, siellä on muitakin muistiohjaimia. Tässä on tuo muistiohjaaja tälle yhdelle piirille. Se on erillinen piiri, niin mä oon siihen laittanut muistiohjaajan. Se logiikka, mikä täällä prosessorin sisällä on ja tässä välimuistien välissä, niin sillä ei ole erillistä piiriä, vaan se on sinne integroitu sisään, niin sillä en ole tähän nimeä laittanut. Mutta se logiikka kumminkin kopioi sitten sitä informaatiota, ja sitten se kopioidaan keskusmuistiin jossain vaiheessa. Tänne tulee sitten sitä dataa, no, pienen viivan vaan siihen, että se mustaa dataa tuli. Dataa sinne. Molempiin suuntiin kopioidaan dataa ja idea on se koko ajan se, että se mitä me tullaan kohta tarvitsemaan, niin on tuossa mahdollisimman lähellä prosessoria. Ja niin paljon sitten kun mahtuu, niin siirretään tänne välimuisteihin. No, nyt jos se on iso ohjelma, joka pyörittää runsaasti koodia, niin tämä L1-välimuisti ei riitä siihen koko ohjelman ajamiseen tänä päivänä juuri missään tapauksessa, kun on joku vähänkin järkevämpi sovellus. Niin sitten kun täällä pyöritetään koodia, huomataan, että hei, L1-välimuistista mennään rivejä eteenpäin ja todetaan, että hei, nyt sitä ei olekaan sitä tietoa täällä L1-välimuistissa, mitä me seuraavana tarvittaisiin. Seuraava käskyrivi ei ole. Niin sitten siellä on taas logiikkaa, joka pyrkii ennustamaan, että mikähän näistä datoista me voidaan täältä heittää pois, jotta sitten siirretään täältä uutta dataa tänne L1-välimuistiin. Eli sitten kun dataa ei ole siinä välimuistissa, logiikka katsoo helpoin, se mitä vanhin data, mikä siellä on, heitetään se mäkeen, tai sitten jotenkin pyritään ennustamaan sitä koodirakenteesta, että jos siinä jotain logiikkaa löydetään, että mikä kannattaisi poistaa, niin siinä on paljonkin erilaisia menetelmiä sitten siihen, että ennustetaan sitä, että poistetaan sieltä se, mitä todennäköisesti käytetään tai ei tulla käyttämään seuraavana, semmoisia alueita tuolta välimuistista. No jotain sieltä kumminkin poistetaan, että sitten saadaan täältä siirrettyä uutta dataa tänne välimuistiin, jota sitten seuraavana suoritetaan. Ja vastaavasti, jos ei sitä dataa levy L2-välimuistista, siellä onkin iso hyppykäsky, että hypätään tuonne loppuosaan koodia, niin jos ei sitä keretty tai mahtunut tänne välimuisteihin siirtämään, niin okei, prosessori huomaa siellä program counteri, ohjelmalaskuri tai sitä vastaava nykyprosessorissa oleva instruction pointer rekisteri, siellä prosessori antaa sen uuden arvo, eli mä puhun nyt ohjelmalaskurista, kun ollaan siihen totuttu, niin se osoittaa, että hei, se pitäisi olla, tuli hyppykäsky, meidän pitää tuonne riville hypätä koodissa, ja sitten käydään katsoa, oliko L2-välimuistissa, ei ollut ykkössä, ei kakkossa, ei kolmossa, niin sieltä sitten kopioidaan seuraava data tuonne. Sitten korvataan täältä taas jotain vanhempaa dataa, ja laitetaan se uusi lohko tuolta sinne L3-välimuistiin, ja sitten pikkuhiljaa siirretään taas eteenpäin. Eli mahdollisimman lähellä prosessoria on se data, mitä ohjelmakoodit ja dataa, mitä seuraavaksi käsitellään tai tullaan tarvitsemaan. Ja siellä on paljon sit logiikkaa siihen, että pyritään ennustamaan sitä, että okei, normaalisti mennään rivi kerrallaan. Siihen tämä välimuisti on hyvä, mutta sitten kun tulee noita hyppykäskyjä, on iso ohjelmisto, niin kaikki kun ei mahu välimuisteihin, sitten täällä logiikka käy päivittämässä väliin, käy hakemaan uutta tietoa välimuistiin. Ja sitten ne päivitykset, että kun siellä jotain muuttuu, niin päivitetään tätä välimuistia. Pikkuhiljaa menee keskusmuistiin asti ja sitten tullaan takaisinpäin. No, mitä tähän en ole piirtänyt? Eli nyt kun se data on saatu tuonne välimuistiin asti, sitten kun se ruvetaan sitä dataa suorittamaan, niin sitten siellä nykyprosessorissa, meillä oli se A- ja D-rekisteri siinä hack-prosessorissa, niin täällä nykyprosessorissa on näitä rekistereitä useampia sitten rekistereitä. Sitten sitä ruvetaan siirtää näiden käskyjen mukaan, mitä siellä onkaan, niin tuonne rekistereihin dataa. Vastaavasti kun siirrettiin A- ja D-rekisteriin meillä, niin täällä prosessorissa siirretään nykypäivän prosessorissa sinne rekistereihin, joista sitten se seuraavat konekieliset käskyt kertoo sitten sille alulle, että mitä niillä rekisteriarvoilla tehdään. Ja siellä voi olla useampi alu, tai tänä päivänä onkin useampia aluja siellä CPUn sisällä, ja sitten siellä on se liukulukuyksikkö, liukulukulaskentaa erikoistunut palikka, joka tekee liukuluvuilla laskuja. Okei. No, mä menen seuraavaan kalvoon. Eli tuo äskeinen kalvo, niin siellä oli yksi prosessori. Tänä päivänä ei juurikaan ole laitteita, okei, tietokoneita tai kännyköitä ei ole, missä olisi yksi prosessori enää, vaan on yleistynyt niin kutsutut moniydinprosessorit. Siellä on useita. Se, mitä se moniydinprosessori pitää sisällä, niin käytännössä siellä niitä prosessoreita on useampia. Nyt se prosessorin nimi on vaihtunut ytimeksi, että se ydin siellä prosessorin sisällä tarkoittaa sitä vanhan ajan prosessoria, mitä ollaan totuttu nimeämään. Eli nyt se prosessori on laite, jossa on useita ytimiä, vanhoja prosessoreita laitettu rinnakkain hoitamaan sitten laskentaa. Tässä on tämmöinen esimerkki neliydin CPUsta ja no, äskeinen prosessori, mikä siinä äskeisellä kalvolla oli, niin vastaavia on sitten 4 kappaletta. Jokaisella prosessorilla on oma L1 ja L1-välimuisti, joka on jaettu dataa ja instruction osuuteen, ja sitten siellä jokaisella prosessorilla oma L2-välimuisti. Ja nyt tämä L3-välimuisti on nykyään yleensä yhteinen sitten näille kaikille 4 prosessorille. Ja vastaavasti sitten siellä muistiohjaan toimii, hakee muistikammoilta keskusmuistista dataa, joka sitten käytännössä tulee tänä päivänä kiintolevyltä sinne keskusmuistiin. Voitaisiin ajaa verkostakin ohjelmaa, että olisi verkkokortilta tulisi dataa, joka siirrettäisiin tuonne keskusmuistiin ja sitten pikkuhiljaa tuonne prosessorin käsittelyyn. Moni ydinprosessorissa niin yksi kappale näistä on niin kuin pääydin, eli siellä on yksi, joka on niin kuin päällikkönä, joka sitten hoitaa normaalisti kaiken laskutoimitukset, ja sen tehtävänä on sitten vastata siitä, että jos siellä on jotain rinnakkaistettavaa siinä koodissa, että ruvetaan käyttämään näitä rinnakkaisia ytimiä täällä, että jaetaan sitä laskukuormaa eri ydinten välillä. Ja täällä L3-välimuistissa, niin siellä on jokaiselle ytimelle sitten käytännössä varattu oma lohko tuosta L3-välimuistista, mitä ne voi käyttää, ja sieltä sit siirretään tarpeen mukaan tuonne prosessorin ytimille laskettavaksi. Täällä on mulla lainausmerkeissä L4. Nämä L1, L2 ja L3 on virallisia nimityksiä välimuisteille, jotka sijaitsee tällä prosessorissa tai sitten siinä prosessorin ulkopuolella. Eli hierarkia menee, että L1 on lähimpänä, se on kaikkein nopeinta, kaikkein pieni, sitten L2 välimaastossa ja L3 on kaikkein suurin ja hitain näistä välimuisteista. Ja sitten L4 lainausmerkeissä. Jotkut käyttää tästä keskusmuistista L4-nimitystä, koska se ei ole pysyvää muistia. Se haetaan esimerkiksi kiintolevyltä haetaan se tieto tänne L4-välimuistiin, keskusmuistiin, niin osaan käyttää sitten, että okei, no se on sitten samaan tapaan välimuisti kuin nämä L3, 2 ja 1 tuolla, että sinne haetaan dataa, ja jos ei sinne mahu sinne välimuistiin, niin sitten se loppuun tällä kiintolevyllä. No miksi se on lainausmerkeissä? Sen takia, kun joillain valmistajilla on täällä vielä neljäs välimuisti täällä emolevyllä tai prosessorissa, tai täällä emolevyprosessorin rakenteessa neljäskin välimuisti, eli L3 jälkeen on vielä yksi välimuisti täällä ennen kuin menee tuonne RAMiin. Mutta L4 ei ole virallinen termi, se vähän riippuu, osa käyttää keskusmuistista nimitystä L4, ja joissain valmistajilla niin siellä on erillinen L4-välimuisti L3 ja keskusmuistin välissä. No, tänä päivänä siellä kiintolevyissäkin, niin tässä nyt on sitten HDD-kiintolevy. Olette päässeet avaamaan tämmöisen siellä tietokoneen kasauslabrassa. Niin tänä päivänä näissä HDD-kiintolevyissä, niin niissäkin on välimuistia. Et siinä on sitten SSD-tekniikalla tehty välimuistia, muutama gigatavu taitaa tänään olla tänä päivänä. Siinä riippuu, että vähän kalliimpi levy, niin siinä vähän enemmän tuolta. Enemmän SSD-välimuistit. Idea on se, että kun tältä kiintolevyltä ruvetaan siirtää tietoa, niin eka siirretään sinne kiintolevy-välimuistiin. Ja sitten se on SSD, tässä on nopeampi, niin sieltä sitten siirretään tuonne keskusvälimuistiin ja sieltä taas menee tuon muistihierarkian läpi. Eli koska se SSD on vielä kallista, niin nämä HDD-kiintolevyt on yleisiä, varsinkin isoissa, suurissa kiintolevyissä, koska ne on hitaampia, niin sitten siinä on välimuisti. No sitten kun tämä keskusmuisti ei riitä, niin käyttöjärjestelmä ottaa sitten vielä eräänlaista välimuistia. Siitäkin joskus käytetään välimuistinimeä, että se keskusmuisti jatkoo. Et kun tuo keskusmuisti loppuu kesken, niin se jatko on tällä kiintolevyllä. Puhutaan virtuaalimuistista, eli nyt se keskusmuistin jatkona virtuaalinen muisti, joka sitten sijaitsee tällä kiintolevyllä. Et kun koneesta loppuu muistiteho, niin sitten käyttöjärjestelmä ottaa tältä kiintolevyltä kapasiteettia siihen, että se toimii tämän keskusmuistin virtuaalisena jatkeena. Myös siitä käytetään jossain termissä termiä välimuisti tai englanniksi kakhe, niin kuin täällä pienellä näkyy tuolla. Eli käytetään kakhe-nimitystä. Että nimitykset vaihtelevat, mutta se virtuaalinen välimuisti, mikä täällä on eri asia kuin sitten se tänä päivänä sitten yleistynyt tämä todellinen välimuisti tässä. No tietenkin SSD-levyissä puolestaan sitten siinä ei ole erillistä välimuistia. Tämä SSD-levyissä ei ole tuota, koska se on kokonaan sitä SSD-tekniikkaa. Mutta myös siellä SSD-levyissä voi olla se virtuaalinen käyttöjärjestelmän generoima virtuaalinen jatke tuolle keskusmuistille silloin, kun keskusmuisti loppuu kesken. Tuolla lukeekin diskakhe vähän piilossa tuolla. Et siinä on kahta erilaista oikeita välimuistia näissä HDD-levyissä plus se virtuaalinen välimuisti, josta molemmista saatetaan käyttää kakhe-nimitystä. Virtuaalinen muisti, joka on sitten keskusmuistin jatkeena. Myös se virtuaalinen muisti voi totta kai sijaita sinne välimuistissa, kun sieltä logiikka hakee sitä virtuaalista muistia tuohon välimuistiin. Okei. Tämä on muistiohjaaja, tämä muistin käyttö on, ja välimuistin ja virtuaalimuistin käyttö, tämä on monimutkainen asia, mutta perusideat tuli tuossa esille, että ei me tällä kurssilla mennä tarkemmin tuohon muistin käsittelyyn. Okei, seuraava asia. Keskeytykset. Ja nyt kun me tehtiin häkkiprosessori, me simuloitiin sitä sillä hardware-simulaattorilla tai CPU-emulaattorilla, simuloitiin sitä prosessoria ja tehtiin siinä assemblikillisia koodeja, niin kun me haluttiin lukea näppäimistöä, niin meidän piti itse siihen koodiin kirjoittaa, että käy lukea se näppäimistön osoite. Näppäimistöllä oli osoite, että käy lukea sieltä osoitteesta, että onko siellä, tai mitä siellä on arvona, joko nolla, kun ei ole painettu mitään, tai siellä jotain muuta, kuin on painettu näppäintä. On tämmöinen polla, eli siinä häkkitietokoneessa niin pitää itse toteuttaa se näppäimistön käyttö, näppäimistön kuuntelu. Ja se toteutus on tämmöinen pollaava tekniikka, että se ohjelmakoodi, joka pyörii sillä prosessorissa, niin sen tehtävä on käydä lukemassa sitä näppäimistöä. Ja nyt jos siellä sitten painetaan näppäimiä, ei ne jää mihinkään muistiin siellä häkkiprosessorissa, häkkitietokoneessa, mikä me toteutettiin. Nykypäivänä semmoista tekniikkaa ei käytä, ei se olisi järkevää käyttää, vaan nyt siellä on sitten esimerkiksi näppäimistöä ja myös kaikkeen muuhun, niin on tämmöisiä keskeytyksiä, mitkä puuttuu sitä häkkiprosessorista, mitä nykytietokoneessa on. Ja nyt siellä on taas uusi piiri, niin kun te sitä emolevyä olette katsellut tuota koneen kasauslapsesta tai jossain muualla, näette, että siellä on prosessori ja sitten siellä on kaikenlaisia muitakin mustia laatikoita tai vastaavia. Ne on erilaisia mikropiirejä ja yksi sellaisia muistiohjaaja. Nyt siellä on yksi muu piiri, on tämmöinen ohjelmoitava keskeytysohjainpiiri. Ja sen idea on nyt sitten se, että okei, nyt kun tässä hiirtä liikuttelen ja piirtelen, niin jonkun tehtävä on sitten kertoa prosessorille, että hei, hiirtä liikutettu, Ari piirtää näyttöä, sen pitää sen prosessorin antaa se ohjelma suoritus tälle piirtovälineelle sovellukselle ja sitten lopulta kertoa näytölle, että sinne on piirretty jotain. Niin nyt nämä keskeytykset on sitten se. Keskeytykset on se keino, millä me saadaan prosessori toiminta, nykyinen toiminta keskeytettyä ja hoidettua erilaisia asioita. Ja nyt tämä ohjelmoitava keskeytysohja, niin siinä on johdotettu sitten pääasiassa erilaisilta IO-laitteilta johto, jolla ne IO-laitteet pystyy sitten kertomaan sinne keskeytysohjaimelle, että nyt mulla on jotain asiaa sille prosessorille, saisinko keskeytyksen. Ja ne tulee näppäimistöltä, hiireltä, verkkokortti, kovalevy, kaikkia laitteita, mitä siinä koneessa on, niin ne pystyy lähettämään keskeytyksen sitten tuonne prosessorille. Eli siellä on yksi sisäänmeno sitä varten, että sinne tulee n-bittinen väylä, jossa sit on, riippuu koneesta, niin siellä on eri määrä, eli n-kappaletta, keskeytyksiä eri laitteille. Eli nyt meillä oli se aikaisempi prosessorin toimintoille suorita käsky, nouda käsky, ja sitten se taas suoritetaan, eli haetaan sitä L1-välimuistista, koska haetaan niitä käskyjä suoritettavaksi, ja sitten suoritetaan. Käytännössä kasvatetaan sitä program counteria tai vastaavaa arvoa, joka pitää laskee sitä, että missä kohtaa sitä koodirevia ollaan menossa. Nyt kun tulee näitä keskeytyksiä, niin siihen tulee uusi välivaihe siihen käsky suorittamiseen. Eli suoritetaan käsky, sitten tarkistetaan keskeytykset, siellä on logiikkaa, käy katsoa, että onko täällä ykkösiä, mitä ykkösiä siellä on, ja niiden jokainen kombinaatio taas vastaa jotain tiettyä laitetta, ja jos siellä nyt oli keskeytyksiä, niin laitetaan ohjelmalaskuriarvo talteen. Eli nyt kun me ollaan suorittamassa koodia, meillä on vaikka tuommoinen koodi, mitä me suoritetaan, niin ja ohjelmalaskuri on menossa tuossa kohtaa koodia, niin tallennetaan se ohjelmalaskurin arvo jonnekin. Laitaanpa tuohon tuo PC vaikka, niin tallennetaan se PC-arvo. Okei, me oltiin tässä kohtaa menossa koodia. Sitten kuitataan se keskeytys tänne, lähetetään viesti, että okei, mä sain sen keskeytyksen. Voit vetää taas johdot nollaan tai tämän linjan nollaan kaikki. Ja sitten, sitten siellä on jossain päin koodia. Koodia on sitten, eli sitä käyttöjärjestelmäkoodia käytännössä, sitten keskeytyksen käsittelijä, koodin osoite. Eli siellä on erikseen koodi sitten käytännössä käyttöjärjestelmässä tänä päivänä, joka sitten hoitaa tuon keskeytysten käsittelyä. Sillä on, se on tiedossa käyttöjärjestelmä, että hei, kun tulee keskeytys, mun pitää antaa siirtää tuo PC sitten sinne koodikohtaan, missä kuka käsittelee ne keskeytykset, ja siellä rupeaa koodi pyörimään, että mitä tehdään, kun näppäimistöä paino, niin sitten tehdään joku koodi, ja hiirtä liikutettiin, niin siellä on erillinen koodi, mitä tehdään sitten silloin, ja vastaavasti. PC siirretään tonne, ja nyt sitten, kun tullaan sitten sen keskeytyskoodin keskeytyskäsittelijän koodin loppuun, ollaan käsitelty se keskeytys, ollaan otettu näppäimistön painallus talteen tai hiiren liike talteen. Sitten annetaan koodin suoritus takaisin sinne ohjelmakoodille, tänne siniselle alueelle, sen keskeytyksen jälkeen. Eli sitten ja tässä ei mulla olekaan, onkaan tuossa kohtaa sitten PC haetaan tuolta tuo tallennettu program counteri arvo, tallentaa se uudeksi program counteri arvoksi, ja koodi hyppää täältä sitten tuonne kohtaan sen keskeytyksen jälkeen. Eli se on käytännössä, toimii samaan tapaan kuin aliohjelma, no keskeytyskoodit, käsittelijäkoodit tuolla, se on joku koodinpätkä jossain, joka sitten hypää sinne. Ei hypätä tuosta ohjelmakoodin mukaan, vaan sitten niiden keskeytysten mukaan. Tältä ohjelmakoodista ei itsestään pääse sinne lukemaan. No, sitten täällä on sitten erilaisia muistipuskureita, että jos siinä on näppäimistöltä tulee signaali, niin siellä on sitten taas mikropiiri, joka kerää niitä näppäimen painalluksia muistiin. Et jos ei niitä kerätä käsittelemään, joskus on ihminen niin nopea ja kone niin hidas, että niitä kaikkea kerkeä käsittelee, niin ottaa ne muistiin, ne näppäimen painallukset ja sitten syöttää tuolle ohjelmalle tavalla keskeytysohjaimelle sitten, kun se on taas valmis, se keskeytysohjaimelle, se on käsitellyt keskeytyksen, niin sinne annetaan sitten uutta dataa. Näillä voi olla erilaisia prioriteetteja näillä keskeytyksillä, että joidenkin laitteiden keskeytykset on tärkeämpiä kuin toisten laitteiden. Eli esimerkiksi hiiren liikuttaminen ei ole kovin tärkeä, jos siellä on vaikka kiintolevyltä pitää käydä lukemassa tai muistia pitää käsitellä muistia, niin sieltä tulee sitten tärkeimmän prioriteetin keskeytyksiä. Normaalisti suoritetaan käsky, sitten käskyn jälkeen tarkistetaan keskeytykset. Normaalit keskeytykset niin ei pysty keskeyttämään käskyn suoritusta, mutta on jotain korkean prioriteetin keskeytyksiä, jotka voi tulla täältä ja keskeyttää tämän käskyn suorittamisen. Eli se tulee korkean prioriteetin keskeytys, niin jos tässä on, vaikka tässä ollaan suorittamassa käskyä, niin keskeytetään se sen aikaisen käskyn suorittaminen ja annetaan sitten heti se keskeytys käsiteltyä, tai lähdetään heti käsittelemään sitä keskeytystä. Kaikkia käskyjä ei voi keskeyttää, mutta osa käskyistä on sellaisia, joita voi keskeyttää, ja kaikki keskeytykset ei voi keskeyttää suoritettavaa käskyä, mutta osa on prioriteetiltä niin korkeita, että ne pystyy suorittamaan käskyn keskeyttämään. Siellä on nykypäivän prosessorissa on sitten käskyjä, joiden suorittaminen voi kestää pitkä aikaa Esimerkiksi tämmöisiä silmukkoihin liittyviä käskyjä siellä on, jotka sitten pyörittää sitä silmukka-arvoa niin kauan, että menee jonkin rekisteriarvo nollaan ja pyörittää sitä silmukkakoodiin, niin tämmöiseen pääsee semmoisen käskyn väliin esimerkiksi keskeytyksellä. Okei. No niin, nyt nähtiin vähän sitä prosessoria tuossa, minkä näköinen siellä on, eli siellä on sitä välimuistia ja montaa ydintä tänä päivänä, sitten siinä oli keskeytykset oli ja nyt mennään sitten katsoa tämmöistä asiaa kuin X86 Assembly, johon tutustuttu tarkemmin sitten käyttöjärjestelmät kurssilla, mutta nyt jotta me pääsitte sinne käyttöjärjestelmät kurssille, niin hypätään katsomaan sitä, että miten se häkkiprosessorin Assembly kieli eroaa X86-arkkitehtuuri Assemblista. Tämä X86-arkkitehtuuri nimi on Intelin 8086-prosessorista asti lähtenyt liikenteeseen. Eli no enpä muista vuosilukua, 70-luvulla Intel kehitti 16-bittisen 8086-prosessori, sitä ennen oli 8-bittisiä prosessoreja. Mutta tämä 8086 on semmoinen rajapyykki, että tämän jälkeen niin nämä Intel-prosessorit on ollut takaisinpäin yhteensopivia. Eli tämä 8086 oli 16-bittinen prosessori. Siinä oli rekistereitä ympärillä ja sitä prosessoria varten sitten oli X86 Assembly-kieli, joka on sitten saanut tuommoisen nimeen tänä päivänä kuin X86 Assembly. No sitten se oli 801, 86, 286, 386, 486 prosessoreita. Sitten mentiin Pentiumiin ja niin poispäin. Tämän päivän prosessori, ne on takaisin yhteensopivia tämän 8086-prosessorin kanssa. Kun tekee tämän päiväisellä koneella 16-bittistä koodia, niin se tai kääntää sen 16-bittiseksi, niin se toimisi näissä vanhoissa prosessoreissa. Okei. Okay. Mä hyppään tuosta Wikipediaa. En vieläkään kerennyt omaan materiaaliin kirjoitella näitä asioita, mitä täällä Wikipediassa on niin hienosti sanottu. Tämän päivän tietokoneessa niin on kymmeniä, jos ei satoja rekistereitä mutta osa näistä rekistereistä on pysynyt sieltä 8086-ajasta asti. Ja tässä nyt on lista tärkeimmistä rekistereistä. Ja ne on lähdetään käymään. Tässä on ehkä kaikista eniten käytetty rekisteri ohjelmojan kannalta. Eli kaikki rekisterit ei ole ohjelmoja käytössä tai assemblikielisen tai konekielisen ohjelmojan käytössä. Tämä akku, suomeksi puhutaan akusta, niin tämä on tärkeä rekisteri, ja yleensä tämä on se, että kun meidän tarvitsee sinne prosessorille antaa jotain dataa käsiteltäväksi alulle, joku laskutoimitus, niin tämä akkurekisteri on toinen rekisteri, jonka vie arvo. Eli siellä häkkikoneessa oli D-rekisteri ja A-rekisteri, niin tämä akku vastaisi ehkä, tämä on jompikumpi niistä, ja sitten siellä on datarekisteri, jota käytetään yleisesti sitten siihen, että siellä on näitä kahta käytetään, kun tarvii esimerkiksi laskea kaksi lukua yhteen. Kaksi lukua yhteen, niin nämä akku- ja datarekisteri on semmoisia. Ja aina yleensä, kun tarvii rekisteriä sitä prosessorin ympäriltä, niin tämä akku on sitten se ensisijainen rekisteri. Että tätä käytetään, jos ei sitten ole jotain erityistä tarvetta käyttää jotain muuta rekisteriä tai joku muu rekisteri sopisi paremmin. Sitten on tämmöinen base-rekisteri, jota ehkä harvemmin käsitellään ja käytetään, mutta se on myös akkoja dataa vastaava käytännössä datan sijoittamiseen. datan sijoittamiseen käytetty rekisteri. Täällä laskentaa sitten, että kun tarvitaan laskea jotain, niin tänne base-rekisteri on sitten yksi mahdollinen. Eli näitä kolmea rekisteriä käyttäen, niin sieltä voidaan tallentaa yhteen sitten väliaikainen laskutoimitus ja sitten laskea jotain uutta ja ottaa kaksi uutta lukua vaikka tuonne dataa ja base-rekisteriin ja sitten tuonne akkuun tuota laitella väliaikaisia laskutoimituksia. Siellä on erikseen counter-rekisteri. Nämä rekisterit, ne on 64-bittisiä tämän päivän koneessa. Eli vastaavasti kun meillä oli se A ja D-rekisteri, niin häkkikoneessa on 16-bittisiä. Täällä se oli 16-bittinen kone, niin nykypäivän 64-bittisessä koneessa ne on 64-bittisiä rekisterit. Counteri on rekisteri, jota pystytään käyttämään nimen mukaan counterina. For-silmukoissa, while-silmukoissa, silmukoissa, kun tarvitaan jokin arvo, jota lasketaan ylöspäin tai alaspäin, niin tämä counterirekisteri on sitä. Näillä rekistereillä on tämmöiset nimet, että niin sitten kun sitä assembly-kielistä koodia katsotaan, ihminen joutuu sitten jossain vaiheessa katsomaan, se näkee, että okei, kaveri laittaa counterirekisteriin jotain tai se koodi, niin se todennäköisesti on sitten arvo, jota käytetään silmuka pyörittämiseen. Sitten siellä on tämmöisiä source- ja destination-rekistereitä, joita sitten käytetään eri käytännössä datan tallentamiseen tai datan viemiseen, esimerkiksi aliohjelmille, kun viian parametreja, niin voidaan näitä käyttää. Täällä on paljon lisääkin rekistereitä, mitä mä en kaikkia käy läpi. Sitten siinä vielä on tämmöinen stack base pointer -rekisteri. Eli nyt siellä on sitten, meillä on muistilohko siellä, tai muistia olemassa tuota käyttöjärjestelmä. Sitten siellä on sovelluksia. Tuota käyttöjärjestelmä antaa sitten varaa sovellukselle. Sovellus käynnistään, se varaa, että hei, tuossa on sun pino. Sun pino alkaa tuosta noin. Ja tämä stack base pointer on sitten se rekisteri, jonka tallennetaan tuota, kun koodi lähtee käyntiin, niin tallennetaan, hei, tässä on mun pinon osoite. Ja nyt se pino kasvaa tuolla tietokoneen muistissa, kasvaa alaspäin. Ja nyt kohta käydään läpi, mihin sitä pinoa käytetään ja käyttöistä, mutta kurssilla tarkemmin annetaan esimerkki siitä. Okei, sä saat tuolta muistia, sitä mitä fyysistä pinoa, vaan se looginen pino. Sulla on pino tuossa kohtaa, käytä sitä tarpeen mukaan. Sitten siellä on toinen rekisteri, stack pointer. Nyt kun sitä pinoa ruvetaan käyttämään, niin tuo stack pointer sitten osoittaa tuohon eri kohtaan pinossa. Ja nyt jos meillä on koodi tuossa pääohjelma, sanotaan, että olette tehneet jonkun koodin, pääohjelma käynnistetään, niin se saa pino-osoitteen. Jos siinä on aliohjelmia, kutsutaan aliohjelmaa, niin sitten sille aliohjelmalle annetaan omaa pino siitä pääohjelman pinosta ja sanotaan, että tuossa on sulle pino. Ja mitä siinä aliohjelma kutsusta tehdään, niin siirretään tämä stack pointer, sen sijaan, että se meni tuonne, niin siirretään se tuohon kohtaan, että tuossa on se aliohjelman käyttämä pino. Mutta se aliohjelma saa tätä pinoa käyttää sitten. Se on vähän niin kuin muisti. Se oli aliohjelmalle muistia, että hei, kun sä tarvit muistia, niin tässä on sulle pinoita, sä voit käyttää muistina sinä, kun sä suoritat sitä aliohjelmaa. Ja vastaavasti tuossa pääohjelmalla oli oma pino, että käytä sä tätä muistialuetta, kun tarvit muistia. Tarvii varata muuttujille muistia siinä pinossa tai ohjelmassa, niin tänne pinoon tallennetaan niitä. Ja sitten aliohjelma annetaan oma pino. Ja tuota, nyt tämä varmistaa esimerkiksi sen, että se aliohjelma ei pääse, että kun me sanotaan sinne aliohjelma, että tuota, sun pino alkaa tuosta kohtaa, niin se aliohjelma ei voi päästä käsittelemään muistia, joka on tuolla. Pino, jota se pääohjelma käyttää muistikseen. Okay. No, nyt siinä on sitten vielä nämä bittisyydet. Eli nyt se 16-bittinen 8086, niin siellä oli tämmöisiä nimityksiä rekisterillä kuin AX ja niin poispäin. Nämä neljä vasemmanpuolimmasta rekisteriä, ne oli jaettu vielä siten, että niitä pystyi käyttämään 8-bittisinä paloina. Eli AX oli sen 16-bittisen akun nimi. Ja sitten jos sieltä tarvikin vain 8-bittiä käyttää, niin pystyi sanoa, että okei, tuossa mulla käytetään AL ja sitten käytä erikseen AH. Jos halusi tavuja, jos koodi käsitteli tavuja, niin se pystyi tällä yhdellä rekisterillä hoitaa sen, että laitto kaksi tavua tuonne A high-osaan ja A low-osaan, ja sitten komento alulle, että ota vaikka AND-operaatio näistä kahdesta tavusta, mitä tuonne laitettu. Eli tässä on MSP-bitit tuosta rekisteristä, ja tuossa L-osuudessa on sitten LSP-bitit. H-osuudessa on MSP-bitit. No sitten kun tuli 32-bittiset prosessorit, rekisterit muuttui 32-bittiseksi, tuli tuommoinen E-lisäys tuohon rekisterin nimeen Extended. Extended sille rekisterin nimeen, Extended lisää siellä rekisterin nimeen. Okei, nyt niitä 32-bittisessä koneessa näitä rekisteritä voi käyttää 32-bittisenä, 16-bittisenä tai sitten 8-bittisenä. Ja vastaavasti, kun tuli 64-bittiset, niin tuli tuo R tuohon, enpä muista mistä se tulee, joka sitten kertoo sen 64-bittinen. Eli R, E ja sitten ilman kirjaimia, niin erilaisia nimiä näille rekistereille. No sitten myöhemmin on lisätty näille muillekin, että niitäkin voi käyttää 8-bittisenä, niissä vaan ei ole erikseen H-osaa määritelty. Nämä neljä on ainoita rekistereitä, joita pystyy käyttämään kahtena 8-bittisenä rekisterinä. No mitä nämä, nyt kun assembly-kieltä katsoo, niin nämä rekistereiden nimet on osa niitä assembly X86 assembly-kielisiä käskyjä. Eli nyt siellä assembly, X86 assemblilla voidaan sanoa, että kirjoita tuonne AL-rekisteri joku arvo, kirjoita TH-rekisteri arvo, laske ne yhteen. Eli voidaan sitten kirjoittaa näihin rekistereihin käyttämällä näitä eri kokoisia rekistereitä, sinne voidaan laittaa eri kokoisia arvoja, 64-bittisestä 8-bittiseen arvoon. Okei. Sitten siellä on erikseen lippurekisteri. Meillä siinä alussa oli 2 bittiä, se oli 0-bitti ja NG-bitti, jotka kertovat, oliko se alun ulostulo negatiivinen, oliko se 0. Täällä on vastaavasti sitten, tuossakohan se on 0-flag, joka kertoo, että oliko alun ulostulo 0. Tuossa taitaa olla sign-flag, joka kertoo, että oliko se, mikä se etumerkki oli siinä. Eli täällä on sitten tämmöisiä 1-bitin tai 2-bitin arvoja rekisterissä. 32-bittinen rekisteri, jossa on nämä bittipositiot on varattu erilaisille arvoille. Osa on nollia tai ykkösiä kiinteästi, niitä ei ole käytössä. Siellä on esimerkiksi carry flagki, eli nyt kun se alun yhteenlaskun lopputoimitus on suurempi kuin mitä pystytään tallentamaan, niin täällä erikseen sitten voi, tämä alu laittaa sitten prosessorilla tai carry flagin tänne rekisteriin, se alusta tulee carry flag informaatio, nyt meni yhteenlaskun yli bittimäärä, mitä pystytään tallentamaan, niin carry flag kertoo sen. Sitten siellä on muita lippuja, joita voidaan käyttää tämmöiseen informaation viemiseen sitten siellä prosessorin sisällä alulle tai alulta tai mihinkään tässä tarviikaan. Vielä yksi rekisteri, mikä tässä, siellä on tämmöinen tämmöinen kuin instruction pointer niminen rekisteri, ja nyt tämä vastaa sitä ohjelmalaskuria. Et me sitä häkkiprosessorin ohjelmalaskurista ei käytetty rekisterin nimeä, mutta sen toteutushan oli rekisterillä, niin täällä on sitten erikseen rekisteri, instruction pointer, ja siinä ulkopuolella on sitten se logiikka, joka hoitaa sitä. Ja tämä on se tärkein, että tämä rekisteri pitää sitten sitä seuraavan käskyn osoitetta muistissa. Samaan tapaan kuin program counteri osoittaa sinne muistissa sinne riville, tämä osoittaa tässä muistiosoite seuraavaan käskyyn. No sitten jos siellä tulee niitä hyppyehtoja, ei mennäkään seuraavaan käskyyn, vaan hypätä ainakin muualle, niin sitten logiikka siellä ympärillä päivittää sitä EIP-rekisteriä. Okei. Okay. Jätetäänpä tuo tuonne taustalle. Me nähtiin se add-vitone, onko se sitten C tai C++ tai CS se pääte. Me nähtiin se, tehtiin siitä pseudo-assemblia, sitten me tehtiin sitä häkki-assemblia, ja nyt tässä on sitten tämmöinen visualisaattori, joka sitten kääntää sen kaiken näköiseksi. Täällä on alasvetolista, josta voi valita aika monta erilaista kääntäjää. Tässä nyt mulla on sitten tuommoinen x86-64 kääntäjä. Nyt tuo 614 tarkoittaa, että siinä on myös 64-bittisen prosessorin käskykanta otettu lisäksi. Ja sitten siinä on GCC 6.2-versio. Vähän erilaisia käännöksiä tulee ottaa erilaisia kääntäjiä. Sitten ottaa kokonaan ottaa jonkun PowerPC-kääntäjä, niin tulee vielä erinäköisempää koodia. Mutta, okei. Tuossa näkyy se koodi, minkä mä silloin muutama viikko sitten siellä esitettiin, kun ruvettiin katsoa opiskelijasta hack-prosessori assembly-kieltä. Nyt siinä on tämä visualisaattori halus, että se laitetaan ainakin silloin, kun mä tämän tein, niin että se laitetaan aliohjelmaksi. Nyt mä oon vaan generoinut siihen aliohjelman tuohon ympärille. Ja nyt, no mäpä kirjoitan tänne pääohjelmankin. Jos mä osaan. No niin, osasin. Se ei tehnyt tähän assemblikieliseen koodiin, mitä tämä simulaattori itsessään lisää sinne pääohjelmaan, jos ei siellä ole pääohjelmaa. Mutta otetaan tuolta vähän zoomia. Okei, tuo varmaan hyvä zoomi. Nyt tässä on sitten tämän päivästä, GCC vähän vanhemman version generoimaa assemblikielistä koodia ja nyt tässä mitä ylhäällä on, niin nämä liittyy siihen, että me tullaan jostain ohjelma, joku ohjelma, käyttöjärjestelmä antanut tämän koodin suoritettavaksi ja sitten ruvetaan laskemaan tai suorittaa sitä ohjelmaa. Siinä ei mennä siihen sen enempää. Ja mitä täällä alapuolella näkyy sitten, täällä on sitten pääohjelma, joka nyt ei käytännössä tee mitään. Täällä ei edes kutsuta sitä aliohjelmaa, se on vain koordinatossa olemassa, että se näkyy siinä se aliohjelma. Tässä on sitten sitä pinon käsittelyä sen pääohjelmalle. Pääohjelman pinon käsittelyä liittyen siihen, kun se pääohjelma sitten loppuu täällä, niin annetaan sitten kontrolli käyttöjärjestelmälle, tai sitten mikä tässä onkaan tämä selain tässä tapauksessa, niin antaa sille se kontrolli. ei tarvitse siihenkään. Siellä on käytännössä tuossa, mitä tekee, niin mitä mä äsken piirsin siihen sen pinon tuohon vasemmalle ja sitä pinon stack pointeriin. Stack base pointeriin siirrettiin, niin tämä tekee sitä, että me pinoon heitetään tuota se stack base pointeri ja sitten liikutellaan. Me siitä varmaan sitten käyttäjärjestelmäkurssilla päästä enemmän tuota. Tässä näkyy tämä laske aliohjelma. Okei. Täällä samaan tapaan alkaa, että siellä on työnnetään pinoa aikaisempi base pointer rekisteri arvo, eli nyt sen pääohjelman, jos tätä kutsuttaisiin, niin sen pääohjelman pinon aloituspaikka laitetaan muistiin, työnnetään sinne pinoa ja sitten siirretään se pinon alkukohtaa tälle aliohjelmalle. Aliohjelmaa tuota varten. Nyt siellä pääohjelmassa ei tehdä mitään, niin se käytä se mitään tapaa. Eli se on tuo, kun me tullaan aliohjelmaan, niin nämä tehdään sitten siinä, että tuota, laitetaan pino pääohjelman käyttämä muistialue talteen ja varataan tälle aliohjelmalle oma muistialue siirtämällä tuota pinon alkukohtaa ja sitten tuota, siirtämällä se pinon osoite siihen pinon alkukohtaan. No sitten siellä on 32-bittinen muuttuja i, joka on alustettu nollaksi. Täällä sitten sanotaan, että siirrä tuommoiseen osoitteeseen nolla. No mäpä piirrän sen pinon nyt vielä tänne. Tuolla on pääohjelman pino. Sitten nyt siellä pääohjelmassa ei ole mitään, se aliohjelman pino alkaa tuosta ja eli tuo RBP-rekisteri osoittaa muistissa johonkin kohtaan, että hei, tuossa on meidän aliohjelman käyttämä pino. Ja nyt tämä sanoo, että varaa, kirjoittaa tuonne 4 tavua alaspäin siitä pinon alusta, niin kirjoita sinne 0. Eli tuosta 4 tavua alaspäin ja siitä kirjoitetaan 4 tavua nollia sinne, koska meillä on 32-bittinen inti täällä. Ja sieltä varattiin pinon alusta 4 tavua, jonka tallennetaan tuo ensimmäinen muuttuja. Sitten siellä on seuraava muuttuja, summa, niin seuraavat 4 tavua. Pinon alusta 8 tavua alaspäin. Niin siitä sitten kirjoitetaan, siihen tulee se seuraava 32-bittinen nolla, mikä sinne tallennetaan. Tai varataan tuo muuttuja, alustetaan tuo muuttuja. No sitten siellä on kompare. Vaelsilmukkaan mennään. Verrataan IN-arvoa tuohon vitoseen. Eli se, mitä tuolla 4 paikkaa sinne pinon alapuolella on, 4 tavun alapuolella, niin sitä verrataan tuohon vitoseen. Nyt tämä compare, assembly-kielessä on tämmöinen compare-käsky käytännössä. Se on toteutettu sinne, että tehdään vähennyslasku, niin kuin mekin tehtiin hack-assemblissa, ja sitten katsotaan, että onko se tulos negatiivinen. Eli siellä on erikseen compare-käsky, kun tarvii tehdä vertailuun. Se on vaan toteutettu saman tapaan vähennyslaskulla. Ei tarvii jokaisen miettiä sitä, että miten se tehdään se vertailu. Okei. Ja sitten siinä on samannäköinen JG, että jo hypätään, jos on negatiivinen. Tuossa näkyy osoite, mihin hypätään. Mitä tässä vasemmalla näkyy, niin tässä näkyy muistiosoitteet nyt, mihin tuo 6-heksamerkki on muistiosoitetta. Ja sitten siinä heksamerkin jälkeen on, tai nyt 6-heksamerkin jälkeen vähän eri värillä on heksalukuja, jotka on sitten näitä assembly-kielisiä käskyjä vastaavia konekielisiä käskyjä heksana. Eli niitä nollia ja ykkösiä heksana. Jos oli negatiivinen, niin hypätään tuommoiseen osoitteeseen. Eli hypätään tuonne silmukan ulkopuolelle. Tämä i on kasvanut suuremmaksi kuin vitonen. Vitonen, niin hypätään tuonne 4 004FA. Ja tuossa sitten taas, tämä on nyt ihmisille kerrotaan, että okei, se on tästä laskealiohjelman alusta, niin heksana 24 tavua alaspäin. Missä se laske? Tuolta niin 24 heksatavua, onko se nyt 36 tavua? 10 lukujärjestelmässä tuo 24 heksana. Don't kertoo sen ihmisille, ihmisen silmälle, että okei, sen verran alas. Tavuja alaspäin, tuo kertoo sen todellisen osoitteen sitten. Okei, no jos ei ollut, niin sitten käytetään rekisteriin. Eli nyt nämä muuttujat, mitä tehtiin tänne, ne laitettiin pinoon, muistiin. Käyttöjärjestelmä on varannut tälle pääohjelmalle muistia, antanut sille pinoon. Tämä sitten tuolle laskealiohjelmalle varataan oma pino siitä pääohjelman pinosta, jonne se pinoon laittaa näitä omia lokaaleita muuttujiaan. Eli ne on täällä pinossa. Tämä D-word PTR tässä tarkoittaa, että double wordi, wordi on 16-bittinen tässä, niin 32 bittiä varataan siitä. Okei. No täällä sitten käytetään rekisteriä. Eli nyt me käytetään rekisteriä, mikä siinä prosessorin lähellä. Tämä pino, mikä tässä, mitä käsitellään, niin se on siellä L1 datavälimuistissa. Ja nyt siirretään tuo arvo tuolta pinosta, kopioidaan tuo iin arvo akkurekisteriin, 32-bittiseen akkurekisteriin, ja lisätään siihen tai okei, nyt kun on tälleen päin, niin tehdään yhteenlasku, lisätään akussa oleva arvo pinossa olevaan, tuossa kohtaa olevaa arvoa, eli tuohon summaan, ja tallennetaan tähän vasemmanpuolimmaiseen operandiin. Eli tämä addi laskee yhteen, ja sitten se tallennus tehdään tuohon vasemmanpuolimmaiseen paikkaan. Kasvatetaan summaa sillä iin arvolla, ja tallennetaan sinne summamuuttujaan. No, tässä nämä värit kertookin vähän, missä kohtaa ollaan menossa. No sitten seuraavaksi kasvatetaan summamuuttujaa plus-plussalla, kasvatetaan ykkösellä, tai lisätään ykkönen siihen arvoon, mikä tuolla int i muistipaikassa siellä pinossa on. Ja sitten hypätään sinne laskealiohjelma alkuun. Ja nyt se alku, 4.0, se on tuossa. Tuossa on ei laske aliohjelma alkuun, vaan tuo vaelsilmukan alkuun hypätään tietenkin. Se on 12 tavuja tuon laske, 1-2 heksanatavuja tuon laske aliohjelman muistipaikasta eteenpäin. Eli tuonne, missä verrataan taas tuota. Ja sitten se pyörii tuossa eteenpäin. Okei. Okay. 15, kun se oli se normaali. Eli tässä assembly-kielisiä käskyjä, X86. Tämä on vähän samanäköistä kuin se meidän pseudo-assembly, mitä tehtiin siellä tälle koodille, tai sitten se häkkiprosessori assembly-kielinen koodi. Mitä tässä näkyy, niin täällä on niitä käskyjä heksana. Meillä käskyt oli 16-bittisiä, se oli A-käsky siinä häkkiprosessorissa, jolla vietiin A-rekisteriarvoja, sitten siellä oli C-käsky, jolla tehtiin jotain siellä A-rekisteri- ja D-rekisteriarvoilla. Ne oli 16-bittisiä. Nyt täällä X86 assemblissa ja sen 64-bittisessä laajennuksessa, niin tässä on 8-bittinen käsky, 8-bittinen käsky, ja sitten siellä on pitempiä käskyjä, erikokoisia käskyjä. Eli nyt käskyt ei ole enää vakiomittaisia, vaan ne on tietyn pituisia. Tai eri pituisia erilaiset käskyt. Ja nyt täällä Sen sijaan, että meidän tarvitsisi erikseen viedä niitä kaikkia arvoja eka A-rekisteriin yhdellä käskyllä ja selkeästi käyttää niitä, niin tämä nykyinen X86 assembly niin tässä käskyn mukana, esimerkiksi tuossa on kolme tavuinen käsky ja sitten siinä on se arvo mukana, mitä viedään, tallennetaan. Eli kun sillä tallennetaan tuommoiseen muuttujaan nolla, niin siinä on käsky, siirrä nolla muistipaikkaa. Ja se nolla on sitten 32-bittisenä tuossa. Se ei ihan kokonaan näy, kun tämä ei näytä sitä viimeistä heksalukua tuosta. Erikokoisia käskyjä. Sitten siellä on tämmöisiä no operation käskyjä. Niitäkin on eri kokoisia. Näillä sanotaan vain prosessorille, että elää laske tai okei, se laskee jotain tuommoista tai tuommoista. Eri pituisia no operation käskyjä, jolla me saadaan sitä prosessoria pyöritettyä. Lähinnä tyhjennetään se prosessorin rekisterit tavarasta, mitä sillä on ollut aikaisemmin. Mahdollisesti ollut aikaisemmin. Ja annetaan se prosessori, tai laitetaan se prosessori semmoiseen tilaan tässä, kun saavutaan tähän ohjelmaan, että se prosessori ei ole enää tekemässä mitään muuta kuin ruvetaan suorittaa tätä. Sanotaan prosessorille, että teet tämmöisiä no operation käskyjä, mitkä käytännössä ei, se laskee jotain se prosessori, mutta me ei tehdä sillä informaatiolla mitään. Katsotaan kohta tarkemmin, mihin no oppia tarvitaan. Täällä sitten samaan tapaan, tuossa on tuommoinen no operation käsky, me päästään pyöräyttämään se prosessori kerran tuossa läpi, yhden kellojakso eteenpäin ja sen jälkeen vasta palataan siirtämällä, poppaamalla pinosta sinne aikaisemmin tallennettu stack base pointeri, joka sitten on tuo pääohjelma tallentama. Ja tuolla retillä palataan sitten pois sieltä. Se on tuo, mitä tuo yksi aaltosulku tuolla tekee, niin tullut tuommoiseksi. No, nyt jos tänne aliohjelmalle tois parametreja. Laitapa tuonne int a sisään, niin nyt täällä on sitten tuli yksi rivi lisää. Varataan pinosta tuommoisesta paikkaa 32-bittinen muistiosoite ja siirretään sinne jotain, mikä on tuommoisessa EDI-rekisterissä. Siellä X86 assembly, siellä oli se taulukkorekisterissä, niin tämä oli yksi niistä, tämä oli se destination rekisteri. Sieltä tuo arvo tänne. No okei, sinne ei kukaan vielä laittanut arvoa, että sitä ei kutsuttu. Mä palautan sinne vaikka toisenkin. Int b. Ja sitten siihen tulee päivittää, kääntää. Sitten siihen tulee toinen ulkopuolinen muuttuja, joka tuodaan source-rekisteristä. Eli nyt kun sinne tuodaan sinne aliohjelmalle muuttuja sisään, ne tuodaan rekistereiden kautta. Tässä on kaksi muuttuja. Voitte täällä itse leikkiä ja katsoa, että mitä siellä tapahtuu. Ne laitetaan siihen pinoon. Nyt tämä kääntäjä teki silleen, että siinä pinon alussa on nuo lokaalit muuttujat, nuo i ja summa on tuossa alussa, ja sitten nämä globaalit tai siis se parametrina tuotavat muuttujat, niin ne on sitten siinä perässä. Eli ne on siinä pinossa, jota se aliohjelma käyttää muistikseen. Ne kopioidaan tuolta rekisteristä sisään. Ja nyt jos mä lisään tänne pääohjelmaa, että kutsutaan tätä laske aliohjelmaa jollain arvoilla, niin kutsutaan sitä jollain arvoilla nyt tänne, tuli sitten tänne pääohjelmaan, että se laittaa nelosen ESI-rekisteri, laittaa vitosen EDI-rekisteriin, sitten se kutsuu call-käskyllä kutsuu laskeali-ohjelmaa ja sitten siinä hypätään suorittaa aliohjelmaa, joka tuolla. Eli hypätään tuonne osoitteeseen. Ja nyt siellä olisi sitten oikeasti arvot, mitä se... No se ei nyt käytä niitä arvoja, mutta ne tuodaan sisään tuolta. Ja nyt mä voisin tänne laittaa, että... Aani taas päivittyisi vähän erilaiseksi. erilaiseksi koori. Okei. Näkyy vähän, että minkä näköinen assembly, nykyinen assembly-kieli. Se ei kovinkaan paljon poikkeista häkki-assembly-kielistä. Näitä rekistereitä on paljon enemmän, mitä käyttää. Niillä on tietyt periaatteet, mitä ne käytetään. Eli tässä nyt EDI ja ESI käytettiin, siitä tuotiin parametreja aliohjelmalle. Sitten siellä on se pino-idea, joka tarkoittaa sitä, että me annetaan jokaiselle aliohjelmalle ja pääohjelmalle joku antaa muistia, jota käyttää, sitä käytetään pinon tapaa. Käytetään tätä pinorekistereitä sitten pinon base-rekisteri käytetään sitten siihen, että osoitellaan sitten eri, varataan sitä pinosta muistia, että tuo se alkukohta muistia, mistä lähdetään liikenteeseen. Ja sitten näitä muita rekistereitä käytetään laskentaan, kun tarvii jotain laskutoimituksia käyttää. Jätetäänpä se taustalle. Okei. Sitten siellä on tuommoinen linkki, kun ollaan tietokoneena, hyppää tänne sekvenssilogiikan. Oikein vuosinkin vaihoin tuossa aamulla siihen tehtävään 8, jossa on sitten tämmöinen, että nyt leikitään tietokonetta ja pitäisi saada sitten nämä rekisterit. Nyt nämä rekisterit olivat tuttuja. Siellä on akku, sitten siellä oli base-rekisteri, counter-rekisteri ja data-rekisteri ja instruction pointer-rekisteri. Kaikki on E-tä 32-bittisiä ja nyt LSP-bitit on oikealla ja sitten tässä on erikseen high-osa ja low-osa. Ne on 8-bitin laatikoita. Mä otan vielä tuon yksinkertainen CPU, vähän erinäköinen prosessori, kuvaa hyvin yksinkertainen kuva. Alhaalla muisti, ja nyt sitten tässä näkyy vähän lisää, että siinä on ohjelmanmuistin hallintaa. Hallitaan sitä ohjelmanmuistia, että haetaan, siirretään muistista tänne prosessorille laskettu niin käskyjä, koodia käsiteltäväksi. Siis siinä on koodin purkaminen vastaavasti kuin lääkkiprosessorissa. Sitten täällä on tämmöinen 32x32 rekisteripalikka, rekisteripankki. Eli ne rekisterit ei siellä ole... Käytännössä ne on lähellä toisiaan siellä prosessorissa, kun nämä tehdään piille. Ja sitten siellä on multiplexereitä, joilla valitaan sitten, mitä menee alulle tai mitä menee tuonne rekistereihin. 2 multiplexeria, siis ne aluja. Sitten siellä on data memory management, eli joka vastaa sitä dataan kirjoittamisesta. Ja nyt yksi asia, mitä ei vielä ole tällä kurssilla puhuttu, niin on liukuhihnoitus, pipelining englanniksi. Tarkoittaa sitä, että tehdään asioita rinnakkaisilla prosessorin sisällä. Normaalisti tässä on sekvenssilogiikkaa. Niin alkuaikana prosessori käy. Yhdellä kellojaksolla siirrettiin dataa muistista tänne prosessorin koodikäsittelijää, toinen kellojakso siirrettiin se tuonne koodin purkaminen, se menee siitä läpi, kun se on kombinaatiologiikkaa käytännössä. Yksi kellojakso tuonne, tämä oli kombinaatiologiikkaa. Toinen kellojakso, että se menee menee rekistereihin, data, sitten se menee alun läpi, alun kombinaatiologiikkaa, mutta kolmas kellojakso, että me saadaan se tänne dataan muistihallintaa, ja sitten neljännellä kellojaksolla päätetään, että minnekä se tallennetaan. Eli siellä on yksi kellojakso, se saadaan muistista, toinen kellojakso, että se saadaan dekoodattua tänne rekistereihin, kolmas kellojakso, että se saadaan alun, ja neljäs kellojakso, että se saadaan alun jälkeen sitten taas eteenpäin. Sitten liukuhihnoitus tai pipelining tarkoittaa sitä, että tehdään näitä rinnakkain. Mennäänpä vaikka siihen vaan, se alu laskee jotain. Seuraavalla kellojaksolla siirretään se alun laskema, tai alun laskutoimitus on täällä data memory managementissa. Seuraavalla kellojaksolla, vaihdetaan vähän väriä, siirretään se data muistiin tai sitten tuonne rekistereihin tallennetaan riippuen käskystä. Samaan aikaan niin täältä siirretään uusi käsky tuonne, sitä edeltävä käsky siirtyy tänne ja seuraava käsky on täällä alun laskennassa. Eli nyt tätä tehdään rinnakkain sitä, että me haetaan koodia, dekoodataan koodia, kirjoitetaan tänne rekistereihin, kirjoitetaan tänne datamuistin hallinnointiyksikköön ja sitten sieltä kopioidaan sitä dataa tuonne rekistereihin uudestaan tai muistiin. Eli neljä asiaa, mitä tehdään nykyprosessissa tai tässä yksinkertaisessa prosessorissa rinnakkain. Eli kun haetaan tätä käskyjä sinne prosessorille, niin siinä on eri vaiheita, jotka suoritetaan eri kellojaksoilla. Ja nyt jos ne käskyt on toistaan riippumattomia, niin tehdään sitten niitä tehdään rinnakkain siellä. Ja nyt sen takia että tällä no operation komentoja. Kun ne tehdään rinnakkain siellä liukuhiinalla niitä no operation tarkoittaa, että meidän pitää sanoa, että laske jotain, jotta me saadaan täällä sitten siirrettyä. Tämä prosessori-elementti vie sitten, että kun me on alulla laskettu jotain, sen jälkeen se on täällä se data, niin tehdään vielä yksi no-op. Meillä ei enää laskettavaa, mutta sanotaan sille alulle, että tee no-operation, kello pyörähtää, tämä pääsee kirjoittamaan dataan muistiin tai rekisteriin, mitä siellä olikaan käskyssä sitten tarkoitus tehdä, tai käsketty tehdä. Ja sen takia siellä on noita no operation komentoja eri paikoissa, että tuo liukuhiinoitus saadaan ne eri lohkot sitä prosessorista tyhjennettyä. Tai sitten vastaavasti se lopullinen laskutoimitus siirrettyy jonnekin. Tässä sitä ei tarvitse tehdä mitään tuolla tuloksella, mitä tuolla lasketaan, mutta idea olisi se. Okei. No tässä on sitten, eli mikä on tehtävä, niin pitää osata täyttää tätä rekistereitä sen mukaan, mitä tämä koodi sitten kertoo. Siellä meillä on ohjelmamuistia tuossa alempana. Saanko tämä kaikki suurin piirtein näkyviin? Ohjelmamuistia, mitä siinä on. Tämä ensimmäinen rivi on muistipaikka, 100 heksana, 102 heksana, niin poispäin. Heksana on niitä muistiosoitteita, jonka jokaiseen muistipaikkaan tallentaa yksi tavu. Sitten siinä on konekielisiä käskyjä, heksana kirjoitettu, ja sitten täällä on käskyjen merkitys avattu. Nyt ei ole assemblikielistä käskyä, vaan suoraan konekielisiä käskyjä, mutta ne konekieliset käskyt on sitten avattu avattu tässä alla. No okei. Meillä lähtee tuosta, koodi lähtee käyntiin, ohjelmamuistiin. Se tarkoittaa sitä, että meillä on instruction pointer EIP. Tämä insertti päälle, niin ei nuo viivat lähde kävelemään. Instruction pointer on kohdassa 100. Lähdetään siitä eteenpäin ja Nyt siinä on B3. Onko täällä B3? On. Ota seuraavana olevat tavu ja laita se BL-rekisteriin. Ja IP plus 2. Okei. Elikkä seuraavana olevat tavuista B3 tuon 62. Se pitää laittaa BL-rekisteriin. Se on tuo EPX:n L-osa tuosta rekisteristä. 62 sinne tuota. Okei. Ja sitten IP plus 2. Eli nyt kun siellä nykypäivän koneessa ne käskyt ei ole vakioita 16-bittisiä niin kuin nämä prosessorissa, niin nyt tämä instruction pointerin se hyppii sen käskyn pituuden mukaan. Tuossa oli kaksitavuinen käsky, nämä on heksanumeroita, yksi merkki on aina 4 bittiä, kahden merkin kokonaisuus on 1 tavu. Nyt tämä käsky oli 2 tavua, niin sen jälkeen instruction pointeria siirretään, kasvatetaan 2:lla. Eli hypätään, instruction pointeria kasvatetaan 2:lla, mennään tuon 102.102 heksana osoitteeseen hakee seuraavan, tai sitten se prosessori saa tuon seuraavan käsky sinne. Tuo muuttuu 2:ksi, okei. Siksi siinä on 80FB, 2-tavuinen, eli siellä on erikokoisia käskyjä, plus sitten siinä käskyn perässä voi olla vielä dataa, mitä välitetään, mitä sillä käskyllä välitetään eteenpäin. Okei, no pyhitäänpäs tuo 80FB on sitten seuraava. Vertaa PL-rekisteriarvoa seuraavana olevaan tavuun. Eli FB:tä, 80FB, siinä on se käsky, sitä seuraava oleva tavu on 61, sitä verrataan, okei. Ja instruction pointeria kasvatetaan tuota 3:lla, nyt kun se oli 3, kokonaisuudessa on 3 tavua. Eli tuo menee 105. Okei, sanottiin prosessorilta vertaa niitä. Vastaavasti kuin täällä, niin vertaa 2 akussa olevaa arvoa ja sitten pinossa olevaa arvoa, nyt kun mä laitoin tuon A:n tuonne, niin se siihen A:han vertaa. Okei, se tekee vertauksen. Nyt sinne menee sinne lippupitteihin, menee tieto siitä vertauksesta, mitä nyt tuossa tässä ei näy. Eli ne lippurekisteri, se E-flux rekisteri, niin se on semmoinen, mihin ei pääse käsiksi, mutta se prosessori pystyy käyttämään niitä tietoja. Nyt se, täällä tehtiin vertailu, sinne meni lippupitiksi, meni sitten tieto, että onko se negatiivinen vai ei ole, ja tämä seuraava käsky käy katsoa sieltä lippupitistä, että oliko se negatiivinen. Täällä vastaavasti, eli nyt tehtiin vertaus, tässä nyt ei näy, että se vertausinformaatio meni sinne lippupittiin talteen, instruction pointeri kasvatettiin 3:lla, sen mä tein jo 5:een, eli nyt sitten tuossa on sitten seuraava käsky, alkaa 7.2. Okei, no semmoinen löytyy täältä. Se onkin näköjään sitten, tämä nyt vastaa sitten JG:tä. Jos vertailu oli pienempi, niin lisää ohjelmanlaskurin arvoon seuraavan tavun arvo. Eli 0.8 lisättäisi ohjelmanlaskuri, jos se 6.2 on pienempi kuin 6.1. Eli se vertailun tulos on, siellä on käytännössä laskettu se vähennyslasku ja saatu 1 tulokseksi. Ei ollut pienempi. Ei tarvii tehdä tämä. Tämä oli ehdollinen. Ei lisätä ohjelmanlaskurin arvoon 8, vaan lisätään siihen 2. Kun se oli 2 tavua tuo käsky plus se parametri kokonaisuudessaan. Tuolta kasvatetaan 7. Sitten seuraava käsky, tai siis niin seuraava käsky, mennään 101.07. Siellä on seuraava käsky, 80FB. Ja verrataan PL-rekisteriarvoa seuraavana olevaan tavuun. Eli 7A. Semmoinen vertailu ja IP plus 3. Eli nyt 62 pitää verrata 7A. Hiipettä kasvatetaan 3. Menee 1-0 A-han. Nämä on heksalukuja. Eli nyt sitten ollaan tuossa kohtaa 7-7. Niin, okei. Okay. Jos vertailu ei ollut pienempi tai yhtä suuri, lisää ohjelmalaskurin seuraavan tavun arvo. Jos vertailu ei ollut pienempi tai yhtä suuri. Se oli pienempi kuin 7a. Eli ei lisätä seuraavan tavun arvo. Onpas oikeasti ymmärrettävä käsky. Pitää mennä tuohon IP plus 2, oletteko samaa mieltä? Olette varmaan. Mennään tuohon. Ja sitten 1.0 C:ssä on seuraava käsky. Vähennä PL-rekisteriarvosta seuraava tavu. 20 pitää vähentää PL-rekisteriarvosta. Okei. Okay. Ja mikä tuolla? 8.0 EP, vähennä tuo 20 tuolta PL-rekisteriarvo. 2.0, heksana, heksoja kaikki. Tuolta arvosta ja IP plus 3. Okei. Okay. Tuosta vähennetään 2.0, otetaan 4.6 ja sitten tuota kasvatetaan 3 DEF. Yksi, kaksi. Ja sitten siellä on, ollaan tuossa kohtaa, eli F on tuossa. A1 tulosta PL-rekisterissä oleva tavu kirjaimena näyttöön. Okei, no sitä me ei tässä lähde tekemään. Rekisteriarvot. Saved CPU. Jee, 1/1 pointsia tuli siitä. Okei. Mitä se teki se koodi? Tuosta voi käydä katsomassa. Siinä on vähän enemmänkin asiaa. Tämä aikana Vesa tehnyt Olmoti 1 kurssille, mutta antoi sitten tai pyysi mua ottaa omalle kurssille, kun ei sovi enää sinne. Sopii paremmin tälle kurssille. Mitä se koodi teki? Siinä näkyy tarkemmin siinä assemblikielinen koodi. Muutama 10 vuotta vanha varmaan. Vesa oli Pascal-kielisellä kielellä tehnyt koodi, jossa sitten otetaan joku merkki, katsotaan, että onko se suurempi tai yhtäsarja kuin pikku a, onko se pienempi tai yhtäsarja kuin pikku z. Jos se on pieni kirjain, niin muutetaan se isoksi kirjaimeksi. Ja sitten, mitä siellä tehtiin, niin katsottiin pikku a ja iso a erotus, ja vähennettiin siitä annetusta muuttujasta, niin vähennetään tuo pikku a ja iso a erotus. Tästä tarkoittaa. No niin. ASCII table, olisikohan tuossa jonkunnäköinen ASCII-taulukko. Nyt ASCII-merkkejä, no okei, me saatiin sieltä pikku B oli se, mikä oli siinä koodissa annettu heksana 6-2. Sitä ruvettiin vertaamaan, että onko se 6-1 isompi, on. Onko se 7-A pienempi, on. Z-A pienempi. Okei, se on tällä alueella, se on pieni kirjain, niin se muutetaan isoksi. Ja sanottiin, että vähennä siitä arvosta, mikä siellä PL-rekisterissä on. Eli tuosta 6-2 piti vähentää 20. Päästiin tuonne. 2.0 heksana päästiin tuonne, joka sitten vastaa isoa B:tä. Eli pikkuja isoja kirjaimia saa muutettua toisikseen, kun vähennetään heksana 20 pikku B:stä tai lisätään sitten 20 tuohon isoon B:hen tai isoon kirjaimeen. 10-lukujärjestelmässä se erotus on 30 32, ja binäärisenä se on yhden bitin muutos. Eli nyt jos se on sitten binäärisenä, niin 0, 1, 0, 0, 0, otetaanpa tuohon kohtaan väliin. Tuo taitaa olla 62, joo. 62, niin väärä nappi. Niin. Tuo ei ole 62, kun tämä on 42 heksana. Niin kuin se sanoikin, tuossa nelonen ja tuossa kakkonen. Niin, no kerkeisin vain noin väärä nappia. 0100010. 42 heksana muuttamalla tuota bittiä saadaan se muutettua pieneksi kirjaimeksi. Mikä tahansa isokirjain, niin siinä on tuo bitti nolla ja sitten muutetaan tuo ykköseksi, niin saadaan vastaava pikku pieni kirjain. Ja tässä on nyt iso B ja tuo muuttamalla ykköseksi saadaan pikku B. Täällä oli laitettu laskutoimitus, että vähennä A-arvo, vähennetään siitä pikku B:stä tuommoinen laskutoimitus, jossa vähennetään A-arvo isosta A:sta. No, kääntäjä on sitten optimoinut, että hei, tämä on aina vakio. Tämä on aina vakio, se on se 20 heksana, niin kääntäjä tekee tuommoista optimointia, että vaikka sillä assemblissaan tai korkeassa kielessä sanotaan, että tai laskee jotain vakiota yhteen, niin kääntäjä pystyy sitten, se kääntäjä laskee tänne laskutoimituksen ja käyttää sitten vakioarvoa, niin kuin täällä käytettiin 20 heksana. Eli kääntäjä pyrkii sitten optimoimaan sitä, että mitä ihminen täällä tekee vähän hölmöjä toimenpiteitä, niin kääntäjä pystyy jonkun verran optimoimaan sitä, että ei turhaan lasketa tuommoista laskua, anneta prosessorille, koska se kääntäjä pystyy sen laskemaan, kun se on vakio se tulos aina. Okei, no me ollaan yliajalla. Lopetetaan tänään tähän ja mennään sitten ensi viikolla, ei kun keskiviikkona mennään katsoa loput asiat, mitä tällä kurssilla vielä jäljellä.